Izikronike zesibili isahluko 18 verse 1. UJoshafati wayenengcebo nodumo olukhulu. Wahlangana ngobuhlobo noAhazi.
Verse 2. Ngasekugcineni kweminyaka ethile wehlela kuAhabi eSamaria. UAhabi wamhlabelana nabantu ababenaye izimvu nezinkabe eziningi, wamncenga ukuba akhuphukele eRamoti Gileyadi. Verse 3. UAhabi inkosi ya-Israyeli wathi kuJoshafati inkosi yakwaJuda, uyakuhamba nami siye eRamoti Gileyadi na? Wathi kuye, mina nginjengawe, abantu bami banjengabantu bakho, siyakuba nawe empini.
Verse 4. UJoshafati wathi inkosi ya-Israyeli, ake ubuze namuhla izwi kaJehova. Verse 5. Inkosi ya-Israyeli yayisibutha abaprofethi amadoda angamakhulu amane yathi kubo, sihambe siye yini eRamoti Gileyadi ukulwa noma ngiliyeke na? Bathi, khuphukani ngokuba uNkulunkulu uyakulinikela esandleni senkosi. Verse 6. Kepho Joshafati wathi, akusekho umprofethi kaJehova lapho kuba sibuze kuye na? Verse 7. Inkosi ya-Israyeli yathi kuJoshafati, kusekhona umuntu munye esingabuza ngaye kuJehova, kodwa ngiyakumzonda ngokuba kazange aprofethe okuhle ngami. Kepha okubi njalo, kunguMikhaya, indodana kaJimila. Wathi uJoshafati, inkosi mayingasho njalo. Verse 8. Inkosi ya-Israyeli yayisibiza induna yathi, landa masinyane uMikhaya indodana kaJimila. Verse 9. Inkosi ya-Israyeli noJoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi kwaba yilowo nalowo esihlalweni sakhe sobukhosi, bembethe izambatho zabo, behlezi esibuyeni ngasesikhalweni sesango laseSamariya, bonke abaprofethi baprofetha phambi kwabo. Verse 10. USedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo zensimbi wathi, usho kanje uJehova uthi, ngalezi uyakuqhubukusha ama-Aramu aze aphele. Verse 11. Bonke abaprofethi baprofetha kanje bathi, khuphukelani eRamoti Gileyadi ube nempumelelo ngoba uJehova uyawulinikela esandleni senkosi.
Verse 12. Isithunywa besihambile ukumbiza uMikhaya sakhuluma kuye sathi, bheka amazwi abaprofethi mahle enkosini ngamlomo omunye, ngalokho izwi lakho malibe njengelinye labo, ukhulume okuhle.
Verse 13. Kepha uMikhaya wathi, kuphila kukaJehova, lokhu uNkulunkulu wami akushoyo lokhu ngiyakukhuluma khona. Verse 14. Esafikile enkosini, inkosi yathi kuye, Mikhaya, sihambe silwe neRamoti Gileyadi noma siliyeke na? Wathi, khuphukani nibe nempumelelo, bayakunikela esandleni senu. Verse 15. Yayisithi kuye inkosi, ngiyakukufungisa izikhathi ezingakukuba ungakhulumi lutho kimi ngaphandle kweqiniso egameni kaJehova na? Verse 16. Wayesethi, ngabona wonke u-Israyeli ehlakazekile ezintabeni njengezimvu ezingenamelusi. UJehova wathi, laba abasenankosi mababuyele kube yilowo nalowo endlini yakhe ngokuthula. Verse 17.
Yayisithi inkosi ya-Israyeli kuJoshafati, angishongo yini kuwe ukuthi akayikuprofetha okuhle ngami okubi kuphela na?
Verse 18. UMikhaya wathi, ngalokho, yizwani izwi likaJehova. Ngambona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, nebandla lonke lasezwini limi ngakwesokunene nangakwesokhohlo sakhe. Verse 19. UJehova wathi, ngubani oyakuyenga u-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli ukuba akhuphuke afele eRamoti Gileyadi na? Omunye washo ukuthi nomunye ukuthi. Verse 20. Kwavela umoya wema phambi kukaJehova wathi, mina ngiyakumyenga. UJehova wathi kuye, ngantoni na? Verse 21. Wathi, ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni yabaprofethi bakhe bonke. Wathi, uyakumyenga futhi uyakumahlula, hamba wenze njalo. Verse 22. Bengalokho uJehova ubekile umoya wamanga emlonyeni yalabo abaprofethi bakho, uJehova ukhulumile okubi ngawe. Verse 23. USedekiya indodana kaKhenahana wayesesondela wamshaya uMikhaya esihlathini wathi, umoya kaJehova wasuka kimi ngaphi ukuba akhulume kuwe na?
Verse 24. Wathi uMikhaya bheka, uyakukubona ngalolo suku oyakungena ngalo emakamereni ngamakamero ukuba ucashe. Verse 25. Inkosi ka-Israyeli yathi, mthatheni uMikhaya nimbuyisele ku-Amoni umbusi womuzi nakuJowashi indodana yenkosi.
Verse 26. Nithi, isho kanje inkosi ithi, fakani lona etilongweni nimuphe isinkwa sokuhlupheka namanzi okuhlupheka ngize ngibuye ngokuphila.
Verse 27. Wayesethi uMikhaya, uma ubuye impela ngokuphila uyakube engakhulumanga ngami uJehova. Wathi futhi, izwani nabantu bonke.
Verse 28. Inkosi ka-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda base bekhuphukele eRamothi Giliyadi.
Verse 29. Inkosi ka-Israyeli yathi kuJehoshafati, ngiyakuziguqula ngingene ekulweni, kepha wena wembathe izambatho zakho. Yayisiziguqula inkosi ka-Israyeli bangena ekulweni. Verse 30. Kepha inkosi yase-Aramu ibiyalile izinduna zezinqola zayo ngokuthi, ningalwi namuntu omncane noma omkhulu, kuphela nenkosi yakwa-Israyeli yodwa.
Verse 31. Kwazi lapho izinduna zezinqola sezibonile uJehoshafati zathi, yena uyinkosi ka-Israyeli, zase ziphenduka ukuba zilwe nayo. Kepha uJehoshafati wamemeza, uJehova wamsiza, uNkulunkulu wazimukisa kuye. Verse 32. Kwathi sezibonile izinduna zezinqola ukuthi yena akasiyo inkosi yakwa-Israyeli, zabuye kumlandeleni.
Verse 33. Kepha umuntu othile wansala umtsalo wakhe ngokungazeleli nje, wayihlaba inkosi yakwa-Israyeli enhlanganisweni yebhanti lensimbi, yathi kumshayeli, phenduka ungikhiphe empini ngokuba ngikhutshaziwe. Verse 34. Ukulwa kwaqina ngalolo suku, inkosi ka-Israyeli yasekelwa enqoleni yayo malungana nama-Aramu kwaze kwaba kusihlwa, yafa ngesikhathi sokushona kwelanga.